Feluq il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Ġdiet insemmilkom Charles Xwiereb wara l-mikrofonu u wasalna fit-tielet edizzjoni ta' San Fason minn ma leħaqx l-ewwel żewġ edizzjonijiet tajjeb ngħidu li San Fason tirreferi għal dik xi ħaġa informali imma din xi ħaġa fil-każ tagħna hija partikulari ħafna għaliex hija r-rabta ma' Franza matul l-elf sena li għaddew tal-istorja Maltija. Mill-bidu forsi wieħed oħossu jgħid li fejn din l-relazzjoni ta' elf sena. Relazzjoni ta' elf sena ġejja mill-fatt li l-ewwel potenza qawwija li hija tan-nies il-Franċiż in-Normanni u ħanitkellmu fit-tul illum fuqha wkoll kienu minn Normandija u għall-inqas minn parti ta' Franza li aktar tard ġiet assimilata u baqgħet sal-lum parti mill-Franza tat-Tramuntana. Hemmhekk meta ġew dawn in-Normanni fetħu ċertu bibien lejn il-kultura Ewropea f'Malta u lejn ir-reliġjoni Nisranija u daw l-effett tagħhom għadu jinħass sallu. Hemmhekk bdejna l-istorja tagħna mal-Franċiżi. Warajhom fi żminijiet qrib ħafna l-ewwel wasla tal-Konti Ruġġieru Malta kienet mal-Anġevini wkoll. Mbagħad il-kavalieri Franċiżi kienu fil-maġġoranza Franċiżi, Bonaparti għamel sentej uffiċjalment imexxi Malta fis-sens ta' gvern u alla volja minnhom tliet xhur biss kienu effettivi minħabba li nqabdu fil-belt u wara dik fis-sekli 19-20 il-Maltin marru bi gżuż lejn l-Afrika ta' fuq f'kolonji li matul is-seklu 19 saru Franċiżi. U billum il-ġurnata jisabu bl-eluf fi Franza bħala ċittadini Franċiżi ta' nies il-Malti. Bħalma kellna wara kollox lil Serge Borg il-ġimgħa l-oħra hawnhekk li d-direttur tal-kultura fl-ambaxxata Franċiża llum u li huwa wkoll id-direttur tal-Alliance Française de Malte. U la semmejna l-Alliance Française de Malta min jgħid li l-feedback tal-ewwel żewġ programmi intervista mal-ambaxxatur Franċiż Daniel Rondo u Serge Borg ta' min jgħid li għanqlet interess. U kien hemm diversi nies li kellmuni dwar dawn il-50 sena li qegħdin niċċelebraw, imma kien hemm ukoll persuna distinta il-nutar Maurice Gambin li naf li ħobb ħafna il-Franċiż huwa stess u għarrafni li fi żmien tard snin 40 wara l-gwerra kien hemm diġà jeżisti l-Università Cercle des Amis de la Culture Française, il-ħbieb tal-kultura ċirklu taħbib tal-kultura Franċiża. Dana ovvjament ikompli saħħaħ li meta fetħet l-Alliance Française Malta 50 senilu fl-1955 ġa kien hemm storja ta' kważi 13-il sena oħra ta' dan iċ-ċirklu li kien ilaqa' dawk li jissimpatizzaw, dawk li jħobbu l-Franċiż, dawk li jfittxu dik ix-xi ħaġa differenti fil-kultura Franċiża bħalma nfittxu oħrajn illum il-ġurnata. U jiena mhux biss ħadd gost biha din l-aħbar imma qed ngħaddiha lill-Kumitat tal-Alliance Française biex tkompli ssir tiftix preċiż ħalli l-istorja tkompli tinkiteb aħjar. Mill-banda l-oħra in-nutar oġbu ġentilment ħafna Dr. Gambin jgħaddi wkoll forsi jgħaddilna xi ritratti jekk jinstabu. Dik hija xi ħaġa li ġie ħarġet minn San Fason u li hija xi ħaġa diġà sabiħa. Mill-banda l-oħra tajjeb ukoll ngħidu li fl-intervisti li għamilt jiena f'dawk iż-żewġ programmi sirna nafu ukoll b'diversi attitudnijiet li l-Franċiżi ħarsu lejn Malta jew kif Malta tħares lejn il-Franċiżi. U dawn huma attitudnijiet interessanti għaliex wara kollox Franza illum hija membru magħna fl-Unjoni Ewropea bħall-Ingilterra u l-Italja li huma ħbib tagħna ħafna u għalhekk tajjeb li nerġgħu insiru nafu dawk il-ħbib li forsi fl-immoddi kienu rib ħafna tagħna u imbagħad bl-istorja riċenti tagħna dbiedu xi naqra għaliex ma kienux fl-aħjar interess ta' oħrajn li kienu hawn. Affarijiet li jiġu u rridu anki naċċettawhom minnu fih. Qabel ma ngħaddi għat-tarif tal-lum, mistieden speċjali ħafna għall-lum l-istoriku riċerkatur lecturer l-Università Charles Dalli li kiteb fuq ħafna fuq il-Medjuevu u se nibdew propju kronoloġikament illum nitkellmu fuq żmien in-Normanni li naħseb jinteressa ħafna u ħafna l-issemmija tagħna għaliex huma kienu li bdew l-elf sena mill-1091 law għadu mhux magħluqin l-elf sena u forsi aħna tal-lum ma niftakruhomx kollha ma naslux sal-1091 biex niċċelebraw il-wasla tan-Normanni elf sena minna. Imma mill-banda l-oħra se jkollna tarif expert mill-qrib ħafna. Imma ma xtaqx li ma nirrekordjax f'dan il-programm id-data tal-ġimgħa li għaddiet 12 ta' Ġunju 2009, biex forsi dan il-programm kif tafu jibqa' fuq l-internet u jista' jinstema' aktar tard minn dik ix-xandira li tkun ħierġa din il-ġimgħa. Ġo għawdex saret biċċa storja oħra tal-Allianz Franċiż tal-ħbiberija ta' Malta ma' Franza għaliex infetaħ wieħeda mill-ferat, infetħet waħda mill-ferat tal-Allianz Franċiż bi Malta. U dina qiegħda fil-post fejn hemm l-Università wkoll ta' Malta l-fera tagħha hemmhekk immexxija mill-Professur Brigulio u kien hemm ġemgħa ta' nies interessanti l-ambaxxatur li fetaħ il-wirja li kien hemm Parila Metis u fl-istess ħin fetaħ iċ-ċentru u anki rappreżentanti tal-Ministeru ta' Għawdex li kienu hemmhekk ukoll magħna. U ħafna ħbieb oħra, l-Awċin jidhru li jħobbu l-Franċiż ukoll, kien hemm Alli Mażażaħ, kien hemm nies li jaħdmu fil-qasam jew governattiv, jew jekk mhux governattiv huwa wieħed ta' volontà, imma jew fin-negozju imma kienu kollha li konxi ħafna mill-rubija ta' Malta ma' Franza. Ma' fosthom u għalija kienet sorpriża sabiħa u nittama li ħajkolli ċans illaqgħu magħkom f'din is-sens ilha wkoll, iltqajt mal-Maġistrat Jean-Claude Schwereb, jew Zwereb kif jgħidulu f'Avignon minn fejn joqgħod, dana huwa ta' nies Awċi, jgħix Franza illum, huwa maġistrat irtirat, huwa poeta, jikteb ħafna anki fuq Camus, kellu xorti qasam miegħi li ta' 17-il sena iltaqa' ma' Albert Camus l-Università, hija xi ħaġa meraviglja meta tiftakar minn hu Albert Camus, u fl-istess waqt ukoll ġi ma' ibnu Pierre Henri li ta' kunċert ibnu fil-San George ġewwa r-Rabat il-Viktorja Għawdex. U għata nisel Awċi għalli li l-ċertifikat tal-Mumudija tal-Buzna n-Nutijaw kien tal-1834. U fil-fat għalli wkoll li marru lejn l-Alġerija kmieni ħafna fis-seklu 19. U minn hemm baqgħu niżli jisallu meta llum il-familja tiegħu hija kollha Franċiża, imma hu jikteb il-poeżiji u fost il-poeżiji tiegħu għandu waħda wkoll dedikata lil Għawdex u meta nagħmel l-intervista miegħu minn Avignon għal din is-sensiela nittama li nagħmilkom bil-Malti ħalli tapprezzaw ukoll ir-rabta ta' Franza mhux biss ma' Malta, Malta kollha, inkluż Għawdex, imma anke ma' Għawdex partikolari ħafna. Mela hemmhekk hija daqsxejn ta' update kif ngħidu qegħdin inġeddu ftit dak li nafu fuq din ir-relazzjoni u feluq il-ħamsin sena dina is-sensiela tagħmel tajjeb li ġeddidu. U ħana għaddu għas-suġġett tagħna tal-lum. Is-suġġett tagħna tal-lum huwa kif għedt in-Normanni, in-Normanni tkellimt ftit fuqhom fl-ewwel edizzjoni meta għadt li huma forza li daħlet anki fil-Mediterran kif se nisimgħu f'din is-sensiela u għalhekk tajjeb li magħha insiru nafu ftit fuq l-oriġini tagħna. Konna tkellimna ħafna fuq ġrajjet baħartna xi 3-4 sensi li tilu li konna sirna nafu li Malta, il-Maltin ġejjin l-iżjed mill-Emirat tal-Anglabidi ġewwa Sqallija u llum bil-forsi jkollna missu dak is-suġġett. Għaliex ma' Charles Dalli li huwa intis ħafna fis-suġġett se nitkellmu fit-tul min kienu n-Normanni, kif waslu fil-Mediterran, għaliex ħafna drabi nistaqsu m'għandniex f'dalijiet biżejjed tan-Normanni jew il-ftit li għandna niddubi dak hemm huma awtentiċi 100% u fl-aħħar mill-aħħar nsiru nafu wkoll ftit iktar jew niftakru wara dik is-sensiela li konna minna ftit iktar minn aħna. Għalhekk ngħaddi minnu fih biex insemmalkom l-intervista li għamilt ma' l-istoriku riċerkatur u lecturer l-Università Charles Dalli. Thank you. kifat fil-bidu tal-programm, sanfason ikompli it-triq tiegħu. U llum nistgħu ngħidu wara żewġ daħliet uffiċjali li għamilna fil-ewwel u t-tieni programm, illum se nitgħu ma' l-ewwel studjus, ma' l-ewwel storiku li fil-fatt huwa lecturer l-università, qed nitkellem dwar Charles Dunley li huwa riċerkatur kbir, kulħadd jafu l-iżjed fl-ispeċjalità tiegħu ta' żmien nofsani, żmien Malti tal-Medjuwevu, kif nistgħu ngħidu wkoll, u allura kważi kważi medda mhux ħażin, kważi kważi jekk iġġebbida naqra tiġi 1000 sena kważi.
Millennium.
Mhux vera, huwa millennium ukoll. U allura l-inna is-suġġett tagħna huwa rabta ta' 1000 sena ma' Franza informali ħafna drabi l-inna propju jagħtina soddisfazzjon li nitkellmu dwaru. Lo netni l-aktar għal-sanfasun li mux l-ewwel darba li joġbok is-sibħin għalina. U jiena meta poġġejt din l-idea ta' sanfasun u għat 1000 sena ta' rabta, kien hemm min forsi jgħidu hija minn ċarx biex tistenna. Imma irrid niġġustifika jiġifieri l-ewwel Franċiżi għall-inqas li nafu bihom storikament li resqu lejn xtut Malta kienu n-Normanni. U danak nitfawhom fl-1091 mhux vera, bil-konti ruġġieru li aħna niftakru ħafna leġendi ma mhux dejjem skrutinizzat kif inti rriċerkajtu. Allura hemmhekk jekk inpoġġuhom hemm da sewa ħafna naħseb illum se nitkellmu dwar il-fatt li da reġa' fetaħ il-bibien tal-Ewropa għal dik li hija kultura Ewropea u fetaħ il-bibien tar-reliġjon għal dik li hija Kristjaneżmu. Jiġifieri qed nitkellmu fuq nies li kieku ma kienux huma biex ngħidlek aħna kieku qbadna tri oħra, jew komplejna fi tri oħra. Li forsi kienet tkun interessanti ma mhix dik li għandna llum u dik importanti hux vera.
Fil-fatt meta qed titkellem dwar il-perjodu medjevali, għalkemm għandekx l-idea ta' komunità nazzjonali u ta' identitajiet nazzjonali kif imdorrijin bihom aħna llum. Madankollu huwa dak il-perjodu fejn qed tara jimbtu u jitwieldu l-ewwel forum ta' identitajiet li mal-medda ta' snin imbagħad isiru nazzjonali.
Jiġifieri inti qed issemmi kważi kważi hawnhekk qed tagħti importanza l-ewwel eżatt, l-ewwel ħsus ta' nazzjonaliżmu, ta' indipendenza.
Għandek meta titkellem fuq in-Normanni ma tistax toħodhom fis-sens modern tal-kelma Franċiża, imma bla dubju li qed tifhem il-Franza moderna bħala espressjoni ġeografika ta' dak it-territorju li kien hemm.
Normandija baqgħet hemm wara kollox fil-Franza.
Il-Pirinej u l-Germania. Allura għandek espressjoni ta' popli, ta' nies differenti, ta' komunitajiet li tħaltu ma' żmien u li taw kontribut kultant iktar ikbar mid-daqs tagħhom biex bidlu l-Ewropa u bidlu kultant anke r-rotta tal-istorja Ewropea. Nejdu aħna n-Normanni, l-oriġini tagħhom Skandinava, kif
Danimarka forsi l-iktar u Fikingi ħana jgħidulhom.
Fikingi ikkolonizzaw din il-parti tal-Gallia li mbagħad tibda tissejjaħ Normandija, jisiru Normanni, sibhom fis-seklu 11 fin-nofsinhar tal-Italja. Imma sibhom ukoll ħafna partijiet oħrajn tal-Mediterran.
Anke l-Vant jekk mill-issejjaħ żbalu.
Tidħol għall-sfida bħala storiku ta' definizzjoni, minnu Norman? X'i għamlek Norman?
Din hija domanda ofol ħanajduk.
Jekk inti parti.
Tisma' ħafna, anke fil-kidba letteratura barranija ġifieri, tisma' ħafna wejja ma' Normanni Franċiżi kienu niżlu minn Danimarka. Eħu vera fi Franza jew Franza ta' dak iż-żmien, iktar tard ingħataw riconoscement minn re Franċiż, ġvera, allura saru Franċiżi biex ngħidu.
Naqdu ma' saltna ta' Franza li ma kienx Franza kollha kif nifhmu għallu.
Ekku, ġifieri minn dikinhar nistgħu ngħidu li daw uffiċjalment saru Franċiżi. Imma nistgħu ngħidu wkoll li saru Franċiżi u għaw tikkoreġini.
Fit-textbook tal-istorja.
Anki naħseb saru Franċiżi Charles imma għall-fatt li daw kienu jaddattaw ħafna ruħhom għall-post fejn jgħixu, ġifieri n-Normanni tal-Italja kienu daqsxejn differenti.
U sintesi ta' kulturi differenti. Li spikkat fin-Normanni fis-qalija. Fost in-Normanni fis-qalija. Per eżempju, kemm minn dawn in-Normanni ta' sqalija, Roġġieru, Ibnu, dawn li stabbilew s-saltna ta' sqalija, s-saltna Normanna, kemm minnhom kienu jitkellmu bil-dialetti Normanni? li ħallew li ġabu magħhom minn
il-missirietom.
Il-maġġor parti anke jekk tara l-kontinu ġiru kif kien qiegħed jakkwista il-territorji tiegħu, speċjalment il-gżira ta' Sqallija li saret il-kontea tiegħu din. Għandek medda ta' 30 sena, ħafna real politik.
Tangibli li tfisser għal dak iż-żmien.
Kienu nies prattiċi, kienu jemmnu ħafna fisħu bija f'alleanzi.
Ekku.
Allura tara ħisseħ mal-Gregi.
Ekku. L-istess għalija ħadha bisħab biex jattakka mal-ara. Ewwa mar ġifri. Dawn kienu strateġisti kbar.
Għandek definizzjoni allura fis-qalija Normanna ta' kulturi li imkien massiva fl-Ewropa ta' dak iż-żmien. Għandek il-Ludi. Għandek imma wkoll is-Sudditu li hu Grek Nisrani, il-Grek il-Nisrani li hu Latin. Forsi anke Sara
Biżantin.
Qed napprezzawhom issa anke dawk li kienu jużaw lis-żin Arabi.
Ukoll.
Imbagħad għandek il-maġġoranza ta' komunitajiet, pereżempju fil-punent ta' Sqallija, fejn dawn kienu għadhom Musulmani jippratikaw l-Islam. F'Malta nafu li sas-seklu 13 għandek għad kbir ta' familji li għadhom Musulmani. Ovvjament fil-sin najrifiri għandek
il-ħaj
tal-rabta tal-istorja ta' Malta mal-Islam mal-periodu għarbi.
U d-DNA tagħna probabbli l-maġġor parti tiegħu.
Jiena għall-kuntrarju ta' dawk l-istoriċi li bħal jitnisilhom dubju f'moħħhom jekk Malta qatt kienet Normanna minħabba li jaraw li għatem l-Islam nies qed jitkellmu bl-Arbi, jiena ngħid li dak huwa l-essenzjal tal-fatt li tkun. Maħkum minn Normanni, għaliex hekk mexxew kull fejn kienu. Dawn fis-Qallija ippermettew il-komunitajiet li jibqgħu jesprimu ruhom kulturalment mod distint, basta jkunu lejali lejn il-ħakma politika li kam għandna xi ngħidu.
Kellu struttura ta' tmexxija daw imma fiha kulħadd liberu jgħix il-ħajja tiegħu hekk tidher li kienet il-kultura.
Allura fis-seklu ta' storja Normanna f'Malta għandek. Firxa wiesa ta' esperjenzi. Tibda minn komunità dawn l-abitanti ħafna minnhom jekk mhux kollha qegħdin jitkellmu dan id-dialett Tarbi, qed jippratikaw l-Islam dawn għal tmiem is-seklu 12 għandek komunità ta' nies imħalta, Latini, Gregi, Musulmani, Lut. Għandek il-ħakma tal-Konti ta' Malta, dawn il-Council of Malta kienu Ġenwiżi.
Postiħor.
Għandek allur dawn l-influenzi kulturali differenti. Li meta tarhom f'pajjiż f'pożżejjer bħal Malta, kif tista' tkun melting pot mediterranja din? Dażgur hija mikrokosmu tal-esperjenza.
Hija borma proprju tat-taħlit kollu. Hija sabiħa. Data oħra li qabel ma nidħlu iktar il-ġewwa fin-Normanni f'Malta. Data li aħna ma n-Normanni nassoċjawha ħafna minħabba l-pubbliċità, minħabba li konna kolonja Angliża hija l-1066 tal-famuża battalja ta' Hastings, meta n-Normanni wkoll f'din darba Gulielmu rebbieħ William the Conqueror kif nafu ħataf il-Brittanja, l-Ingilterra, l-Gran Brittanja mbagħad, u minna nistgħu ngħidu nisel il-linja rjali Ingliża sallu kif jingħad ċaru ton. Ekk tinnota u ġvera, hemm 30 sena bej meta ħadu l-Ingilterra u bej ħadu Malta. Isu l-ewwel assoċjazzjoni jimbeda ta' Malta u l-Ingilterra li d-destin ġabhom flimkien taħt in-Normanni fiż-żewġ żmien. In-Normanni li marru l-Ingilterra, ovvjament issettilgħu hemm u forsi sabu l-oppożizzjoni, neħħew l-Anglo-Sassoni ta' qabel bħala tmexxija, ma għamlu ħajjithom hemmhekk xi wħud minnhom. Ta' Malta għamlu xi ħaġa differenti naħseb. Nistgħu ngħidu li l-ħakmijiet kienu differenti għalkemm mill-istess Normanni li jikkonsolida dak li bdejt tajt fil-bidu.
Ħirġin mill-istess qafas ġeografiku. Però dawn ma tistax tgħidu li kienu l-istess nies, kienu biex ngħidlek kuġini. Altru qed titkellem fuq in-Normanni fl-istorja Angliża, u altru n-Normanni fl-Italja t'isfel, fis-Qallija. Ir-rabta tieqa' fejn. Kienet tentazzjoni kbira l-istoriċi, speċjalment daqs 50 sen ilu, li jitkellmu dwar Imperu Norman u jibdew allura jorbtu is-saltna Angliża mas-saltna ta' Sqallija bħala xi forma ta' imperu li jipprivileġġja l-gżejjer والرابطيت مارتمي اتشتا اتشتا
شفا مارو لي الجريتشيا داو كل الانتيوكيا وشك
مسيس دانا فولي انتيوكيا اسقالي الانجلترا داو كينو فنومنو شو سنتومي تالفرشة تالنورماني تالدياسبورة تالنورماني في المنتراني كان شهادة تالاجه بالداك ازمن ma kienċuni kala naħs, għax kienem popli uħrajn li għamlu għaw koll. Pero dawn il-normanni jirnexxilu mal-lura. Jikrejaw realta li tibqa. Nejdu għahna s-saltna normanna fl-Ingilterra. Għada twali sa ċertu punt sa żminijiet moderni, il-Reġina Elizabetta fil-website tagħha, issib id-dixxendenza tagħha.
Ferħana tiddikjara li hija discendent dirett.
Mill-konkwistatur Norman fl-1066, kif semmejt inti. Bl-istess mod, is-saltna mwaqfa minn Norman nifis għalija, li iktar ta' tumba tissir is-saltna ta' żewġ għalijiet. Uffiċjalment.
Bidu Franċiżi.
L-unifikazzjoni nazzjonali tal-Italja, jiġifieri ta' Garibaldi. Jiġifieri dawna irnexxilhom dawn in-nies minkejja l-bidu għumli xejn soċjalment distint, għax lanqas kienu membri tal-klabb. Rjali tal-Europa dak iż-żmien, fis-seklu 11, imbagħad bis-saħħa ta' dak li jiksbu se jsiru.
Jiġu rikonoxxuti.
Kważi kważi kienu parvenu.
Kważi kważi huma ġew rikonoxxuti mill-imperi karoliġjani biex ngħidu hekk, żmien wara meta ġustifikaw li huma xi ħadd.
Innexxielhom jikrew realtà li tibqa' li tkun duratura.
Ħolqu bażi dawk.
Ekku u rigbu l-mewġa tal-kruċjati u kienu nies prammatiċi ħafna. Naħseb li kienu nexxilhom kellhom l-opportunitajiet imma nexxilhom jieħduhom ukoll.
San Fason, illum Charles Dunley, storiku, riċerkatur, lecturer tal-istorja l-università, e qed jaqsam magħna it-tarjif li għandna mir-riċerka san lum fuq il-Medjuevu b'mod partikulari żmien in-Normanni f'Malta. Komplu isimgħu San Fason. Din hija bażi interessanti għax allura tpoġġi lil Malta fi żmien meta kellek forza qawwa bħal meta n-Normanni u semmejna l-Ingilterra il-Vant tal-Mediterran u l-Mediterran tan-nofs in-naħa tal-Italja. Li kważi kważi meta kien hemm din il-mewġa mal-Ewropa kollha, Malta kienet ukoll minsusa biex ngħidu hekk minnu. Jiġifieri Malta kienet qed taġġorna mingħajr Madrid għal dawk iż-żminijiet. Mela qegħdin niġġustifikaw li dawk kienu ta' oriġini għall-inqas bħala ġeografija Franċiżi. Ġew Malta bis-saħħa li vjaġġaw minn Sqallija u sabu sitwazzjoni li għadek hemm iddiskrivej tajjeb f'Malta. In-Normanni mbagħad x'wirt ħallewlna għax illum jekk tajt isma' xaw Norman għaw ftit li xejn qabel ma' Sqallija speċjalment ma' Palermo aħna vera ftit insibu għax għandna forsi dar il-birgu u għandna palazz jew biċċa minn palazz l-indina
il-bidu tiegħu tradizzjoni darbithom hekk dawk.
Ekku ekku forsi l-bidu tiegħu is-sisien tiegħu min jew.
Ekku l-inġara li fl-istorja ta' Malta minħabba li aħna tant għandna saffi differenti. Huwa verament diffiċli li tifred saf minn ieħor. Apparti minn hekk ħafna bini jekk qed nitkellem fuq arkitettura pereżempju. Żgur li kien hemm sisien li l-arkeologu jista' jsibhom xi darba jekk isir skava sistematiku ma tfittex ħassib. X'sess sib imma f'Malta Normana tas-seklu 12. Minn fis-sess biss wirt nisrani. Sessib ukoll wirt iżlamiku, għajkit kienet ir-realtà. Sessib ukoll komunità Ludija.
Arrabat.
Ħassib komunità Ludija ukoll. Sib dir-realtà multikulturali. Li interessanti ferm.
Imma ma tippermettilekx tidentifika x'inhu Norman.
X'inhu Norman u tipprova tislet. Bħalma ma nistgħux naqbdu l-lingwa Maltija u ngħidu wara dan il-vokabolarju Norman. Fil-lingwa Maltija. Dika, ma tistax
diffiċli, jekk kien hemm xi kliem daħal imma naħseb daħal minn Sqallija.
Ekku, ekku. Qatt ma tista' tgħid jekk daħal xin direttament, minn ġabu hawn, eċetera, eċetera. Però bla dubju dawn in-nies qiegħdu s-sisien tal-Latinità Kristjana fis-seklu 12 biex Malta se tgħid tintegra ruha bil-mod il-mod f'dik ir-realtà ġdida, jifieri. Dan kien passaġġ. fejn il-gżejjer Maltin kien li kienu ħol qatt kejk kienu dawn. Imma qegħdin jagħmlu passaġġ li jagħmluh Spanja ara kemm kbira, il-Portugal, s'Għallija, mill-Islam għall-Kristjaneżmu. Dejjem dan il-qafas tal-kruċjati.
Issa fil-fatt fuqdis għandna għamilek domanda, naf li r-riċerki ma jqfux u dan l-aħħar il-professur Stanley Fiorini mort nisma' anke wieħed mill-lectures tiegħu dwar it-teżi li Fawdex aktarx komplet nisrani kompla jeżisti Fawdex numru abbastanza interessanti nittama li kolli okkażjoni kif dal-programm nistieden il-professur Fiorini u jkollu l-ħin u koll jiġi jonorana bil-preżenza tiegħu bħalek. Imma żgur ma tistax qatt tiċħad li bis-saħħa tan-Normanni jekk llum aħna nsara ftaħna l-bibien mill-ġdid għall-Kristjaneżmu li Malta qed naħsumi li dak iż-żmien kienet Biżantina iktar bħala reliġjon u ġver. U għalhekk fetħilna l-bibien lej Ruma ħanajdu hekk.
L-ewwel pass kien tal-Kontiru ġiru fl-1091 li dan meta ġar miegħu dawk in-nies priġunieri jew skjavi insara li kienu miżmumin f'Malta Għawdex u ħadhom lejn s'Għallija fejn offrilhom li jibnilhom belt li tkun libra, tkun ħilsa, ma jkollhom mad feudali fuq ra.
Ma jħallsux taxxi.
Dana basikament kien qiegħed jgħin biex Malta sir iktar Islamika.
Interessanti
tal-kemm aħna fl-istoriografija tradizzjonali naraw impinġi bħala il-liberatur tal-insara. Fir-realtà l-Kontiru ġiru b'dan il-mod kważi
qed jikkomodali l-Musulmani.
Jiżla mezza iktar il-Malta. Però dan ma jikkontradixxi bl-ebda mod dak li nixtieq nisħaq fuq jiena. Il-kontribut tan-Normanni f'din il-parti tal-Mediterran għaliex l-Islam ma kienx kontradittorju mal-ħakma Normanna, anzi bil-maqlub.
Sar parti minna.
Ħansibu nies li servew l-Islaten Normanni f'Palermo mill-qalb b'lealtà kbira li baqgħu jippratikaw l-Islam, li kienu jitkellmu l-Arbi.
Kellek sanċu kolli kellon kun jomna.
Zgur, da zgur, s-sipanka kun jomi.
Naħra riċerki, jena, eżat. Tibda tajt li emnis li l-lum kun jomma
duħaj. Pal poeti u għannija, Maltin, Musulmani, li bl-arbi kienu jonoraw il-reru ġiru f'Palermo, jidifiri. U maħħom trittara, il-civil service gbija li kellek f'Palermo, taqdi l-reru ġiru li kien jaħkem bħala xi sultan orientali dan, dak kien is-sigrit
għall-volja
u nisrani Latin. Imma dan qed jiggverna fl-istil orientali ħafna. Li kienu jaqdu jiġifieri il-gvern Norman b'lingwi differenti u jippubblikaw anke l-editti l-liġijiet, l-dokumenti uffiċjali tar-reġim bil-Grek, bil-Arbi, bil-Latin. Li kienu tlet lingwi uffiċjali. Flimma parti tal-Europa dak iż-żmien konċessiva.
Għandek fetħa daqshekk kbira. Eżatt, issa inti semmejt li mingħajr ma jriet il-Kontiru ġiru probabbli kien qed jikkomoda li l-Maltin jibqgħu Musulmani jew il-Musulmani li kienu Malta jibqgħu Malta.
Daħlu federati miegħu li daħlu.
Ekku, kellhom il-libertà jgħixu. Eżatt, jgħixu bħala ċittadini tiegħu, sudditi tiegħu. Fl-istess ħin imma nafu li minn dak iż-żmien imbagħad anki jekk kien hawn nukleu żgħir Kristjan li baqa' hawn Malta jew Għawdex.
Diffiċli nikkonferma. Ekku. Sissa. Jekk għadha fit-tada jiġifieri konna dokument.
Ekku, se jiġi pubblikat.
Jekk ikollna dak id-dokument, ovvjament ma jkolli l-ebda problema, però sissa l-instanejt, il-kumment li nista' nagħmelu li probabbilment il-popolazzjoni lokali sa tmim il-ħakmarbija kienet musulmana.
Kienet musulmana.
Nitkellmu dal-popolazzjoni.
U allura jista' jkun li kien hemm interruzzjoni tal-insara f'Malta. Għax jekk fadal xi ftit priġunier kif qed intiħadhom jew
kienu nies li inġibu minn artijiet differenti fil-jasar kienu l-sira hawnhekk u żgur li
u ġew il-liberati.
meta liberom roġġieru
offrilhom
qed joffrilhom din il-belt risqalija dawn ħafna minnhom minn flokażlu li jmorru lura fartijietom.
Oriġinali. Mhux
jiġu lura Malta. Jmorru lura fartijietom jiġifieri għandek hemmhekk indikazzjonijiet ukoll.
Allura jista' jkun jekk baqa' sara kienu biss li sira.
Mhux hekk.
Biex ngħidu hekk.
Għalkemm nafu wkoll li għandek ngħidu aħna fl-Ispanja. Sewwa għandek popolazzjonijiet sħaħ ta' mhux Arab. Li jippratikaw il-Kristjaneżmu bir-ritarbi, u d-disa bl-arbi, jirreferwa l-Alla bħala Alla, eċetera, eċetera.
Li fil-fatt baqgħet għandna wkoll.
Issa wkoll l-istudji, pereżempju, ta' Bresk ta' dawn il-mod Arab fis-qalija li huma sinifikattivi. Però sa fejn tidħol Malta, l-gżejjer Maltin, Malta għawdex le, ma issa ma narax
xejn li. ċaru ton.
Sallum.
Ekku, le, ma titkellem bħala riċerkatur serju li timxi fuq riċerka. Ħan, qabel ma nitilqu di ta' reliġjon, nistgħu ngħidu jien il-mistoqsija ta' qabel di kienet, jekk in-Normanni wara kollox ġabux lura il-Kristjaneżmu b'mod uffiċjali, jiġifieri meta ġew in-Normanni Malta wieħed li jipprattika reliġjoni Isranija ġo Malta issa ma kellux biża' iżjed li jrid ikun taħt il-Musulmani. Dik semmek naħseb qed naqbel.
Ara, ma nistax
kif saret il-bidla li.
Ma nistax nagħtu data preċiża, ma nistax ngħidlek ara, il-konti ruġieru ha l-gżejjer Maltin fis-sena 1091. U l-ewwel isqof Norman ta' Malta mbagħad daħal fit-tali sena. Però żgur li sa 40 sena wara kien hemm l-ewwel djoċesi msemmija isqof Norman ta' Malta qed jissemma ċertu Ġwanni. Isqof ta' Malta li qed jagħmilha taxxut f'diversi atti li jinvolvu anke l-familja reali fis-qalija. Aktar x'kien kunsillier u kappillan reali wieħed mid-diversi.
Diversi kbir.
Li kien hemm dak l-ambjent reali, aktar x'li kien absenti wkoll, li kien qatta ħafna minn-żmien tiegħu jekk mhux kollu. Il-bod mid-djoċesi tiegħu. M'hemmx dubju li sa nofs is-seklu 12 f'Malta kienet waqfet ngħidu hekk il-qafas l-istruttura bażika ta' Knisja.
Ta' Knisja Nisranija Latina. U allura il-popolazzjoni li sallum kważi ġiet ikkomodata għall-aħħar biex tibqa' Musulmana sakemm ħareġ l-edit li jridu jitilqu bil-forz daw li deċiedu jibtulqu xew jaqilbu. Naħseb li sa hemmhekk il-popolazzjoni dik ngħidu l-massa tal-popolazzjoni, il-popolazzjoni li kienet taħdem l-art fuq kollox, li kienet li minna ħarġu tant kunjumijiet u għadhom ma
nagħmlu.
Ekku eżattament.
Raħħala.
Dawn in-nies nistgħu ngħidu li sakemm ġew kważi mġela baqgħu Musulmani. Għaliex ma kien hemm xejn xi naffarhom li ma jibqgħux le.
Jiena, per eżempju, nara waħda mill-ftit attrazzjonijiet li kien hemm li inti taqleb għall-Kristjaneżmu Latin kienet ngħidu aħna li jekk għandek xi opportunità li tavvanza.
Jew timpjega ruħek.
Timpjega ruħek. Per eżempju, il-soldati impjegati fil-Kastrum. Il-Kastrum Maris. Il-fortizzi ewlenin ta' gżejjer Maltin ta' dak iż-żmien. Ukoll opportunità forsi li inti anke ħatta mal-komunità tiegħek u trid tpattijilhom.
Di
trid tqisha. Ġrat ħafna fl-Ispanja
belek. Taqleb ma' ħakkima.
Konkwista biex tpattija lil niesek taqleb taqleb.
Taqleb ma' ħakkima.
Ma rridux ninsew li reliġjon Nisranija Latina kienet ir-reliġjon tar-reġim. Allora kellha dejjem dak il-vantaġġ. U bil-mod il-mod
tindies titkun bħalhom.
Għandek influss, għandek din dan il-proċess ta' konversjoni. Li ma jħammar wiċċ lebda poplu, jiġifieri dawn huma affarijiet minn ewwel id-dinja ġraw.
Kważi adattament ekonomiku dan.
Adattament ekonomiku u soċjali. Li però kien irridu napprezzaw ukoll kien jinżel sal-iktar livelli intimi tas-soċjetà, jiġifieri qed nitkellmu l-koppja, il-familja, l-qalba tal-villaġġ.
L-ulijiet li jitwieldu u ċ-ċansijiet li għandhom jiġu aħjar fil-futur, jiġifieri. Naħseb donnhom il-Maltin hemmhekk irrassenjaw ruhom li jibqgħu hawn tant li meta ħareġ l-edit hux hekk fis-seklu 13. Il-maġġor parti minnhom iddeċidew li jibqgħu hawn bl-artijiet li kienu jaħdmu hawn. U jaqilbu d-din f'dak il-każ.
Federico t-tieni jiġifieri jinġarru xi Maltin Musulman lejn l-oċera. Ma naħseb jiena li.
Għax dawk xtaqgħu jibqgħu Musulmani ħa niftehmu.
Però il-balk tagħhom kienu diġà qalbu u sarun sar.
Ekku, jew kienu fil-proċess li qed jinqalbu.
Ta' għandek dal-proċess.
Ba' għannu Musulman u tfalu ma' nżar.
Li ma sarx f'tiġranet, sar mal-medda ta' snin.
U din naħseb ġabet bidla allura, issa niġu għall-parti l-oħra tan-Normanni, l-influenza tan-Normanni, li waqt li qed isir dal-bdil di tranzizzjoni reliġjuża biex ngħidulha hekk. Għalkemm ibbażata fuq soċjetà ekonomika aktar minn kull ħaġa oħra, imma awtomatikament mingħajr ma jridu naħseb bdew jiftħu l-bibien għall-kultura wkoll Latina Ewropea. Taljana sqallija. Iġbir allura bdew jitilqu l-użanzi naħseb oriġinali li ma kinux il-bot għaliex kif qatt inti stess taħt in-Normanni kienu diġà Ewropej, anke l-Musulmani hemmhekk. Imma bdew jaddattaw iktar ruħhom għall-Europa u jinqataw iktar mid-din musulmani.
Għall-Andalus kienet parti mill-Islam, ma kienet ukoll Ewropea ta' ċertu punt, l-Islam Ewropew. Li interessanti fit-tmiem is-seklu 12 fejn għandek ir-rabta, per eżempju taħt l-aħħar perjodu tar-re Gulelmu imsejħ it-Tajjeb. Mbagħad iktar u iktar taħt ir-re Tankredi bejn l-ammiraljat ta' Sqallija u Malta. Malta bħala bażi marittima, bażi navali ewlenija, Renju, kienet ta' utilità kbira u allura kienet minn hawn id-dinja li l-ammiral ta' Sqallija jkollu wkoll siegħu hawnhekk. U fil-fatt, fil-każ ta' Margaritu ta' Brindisi, Margarituni ta' Brindisi, ammiral ta' Sqallija, li naraw ħimsejja uffiċjalment bħala l-ewwel konti ta' Malta taħt ir-re Tankredi, għandek allura il-formalizzazzjoni ta' din ir-rabta. Li interessanti ħafna fl-istorja marittima lokali, imma anke fil-qafas tar-Renju. U jibdew jitfaċċaw anke dawn il-links kif qed tgħid inti Ewropej, Latini, eżempju għandek hawnhekk kultant iżuru nies vjaġġaturi, pellegrini li jħallu xi notament dwar Malta u għawdex u forsi anke Pantelleria. U allura min bħall-isqof Burkardu ta' Strasburg jgħidlek Malta hija abitata mis-Saracini. Dan kien ministru plenipotenzjarju ta' Federico Barbarossa.
Kien jinteressah jidentifika, eżatt,
jidentifika l-Malta bħala gżira abitata mis-Saracini.
U dan meta n-Normanni ġa qegħdin hawn.
1175.
Eżatt.
Circa 1175.
Kważi kien ilhom hawn mit-sena.
Għandek anke xi troubadour bħal Per Vidal li mbagħad jiġi hawn jiddevert lil wieħed mis-suċċessuri ta' Margarito, jiġifieri lil Enriku ta' Malta, Henry of Malta,
Konti
pirata notorju.
Darba tkellimna fiż-żmien il-kursara.
Ekku, ekku. Jiġifieri għandek dawn il-links li jibdew jitfaċċaw. Anke tibda tara li hemm referenzi għal Malta fil-rotot tal-pellegrinaġġi ma anke tal-politika u l-istrateġija tal-kummerċ u tal-gwerer tal-kruċjati. Per eżempju, tibda tara li l-flotot tal-kruċjati kultant jagħmlu użu minn portijiet anke fi Gżejjer Żgħar. Malta ma sibtiex, imma sibt Pantelleria. Per eżempju, ma neskludix li xi darba għaliex Pantelleria bħalna kienet abitata jiġifieri
mill-Saraċin.
Ma l-istorja ta' San Luigi ta' Franza tissemma Pantelleria. Fejn dawn waqfu biex jieħdu l-ilma u jabbu l-provizjonijiet.
Probabbli seta' waqfu.
Storja ħelwa.
Ftit wara waqfu hawn.
Għandek dawn il-links. Li trid tagħmel ovvjament trid tibqa' tarbel u tixtar u tara l-massa ta' tarif li hemm ħafna testi minn dawn iż-żminijiet. Per eżempju, qed iddur notara f'arkivju bħal Ġenova. U kultant issi preferenza għal Oton minn Malta. Il-professur Abulafia li traċċa referenza għal Oton Malti f'Ġenova l-1164. Interessanti ħafna, allura għandek export ta' prodott li kien simboliku tal-ekonomija Maltija għal dawn il-mijiet kollha ta' snin.
U bit-tradizzjoni qarbija li ġabu magħhom naħseb.
Interessanti ħafna, sigur hemmhekk fil-Port ta' Ġenova.
Eżatt, eżatt, inti għandek awtomatikament ġa l-idea ta' Malta kummerċjali fil-Mediterran. Inti wis semmi riċerki differenti u dokumenti differenti. Mistoqsija tiegħek issek diġà Eġibta, imma huwa ddokumentat ħafna dan iż-żmien. Fl-istaxħina kemm id-dokumentat ħafna kif ħadd sewwa inti tittarblu blendi qawwija għaliex ma jkunx id-dokumenta dirett fuq Malta ħafna drabi imma incidentalment
fuq Malta. Kelma telfit ukoll, per eżempju, Carlo d'Anjou, l-arkivju tal-Anġefin l-inqered fl-1943, jiġifieri dak li laħqu pubblikaw riċerkaturi ta' bejn il-gwerer u fil-kondizzjonijiet diffiċli anke ta' tieni gwerra dinjija. Dak li laħaq ħareġ qiegħed hemm imma mill-bqija.
Mitluf. U m'hemmx ċans ta' kufrar tiegħu dan. Laqswa għal l-arkivi qed nidħol fuq hekk għax naf li inti qiegħed involut ħafna fir-restawr tal-arkivi.
L-arkivi Anġefini ta' Napli kienet waħda mill-losses kbar ta' tieni gwerra dinjija fejn tidħol l-istorja. Hija kbira.
Ħafna u hija kważi kważi sagrileġġ għall-istorja kif daw id-dokumenti ma kienux imħars aħjar.
Wieħed mid-dokumenti amministrativi ta' Carlo d'Anjou 1276 jagħti direttiva biex tinġabar lista tal-ismijiet tal-irġiel Maltin kollha. Dad-dokument
xiftarb
eżista għax teżor kien ikollna.
Biex insiru nafu preċiżament kemm minna hawn. U minn minna ilu hawn.
Immaġina isu għandek elenku tat-telefon
ta' dak is-seklu 20
li jasal għand xi ħadd tas-seklu 25.
Ekku.
U għandek allura dik il-panorama soċjali.
Eżatt minn hemm u għaliex u kif u minnu. Hija gravi di dispjaċini għall-barbandi.
Però madankollu minn dak il-perjodu qasir ħafna ta' Carlo d'Anjou, li fieħed nitkellmu 1276.
Jiġu wara Normanni s-sana d-dwar ikun.
1980 għandna mal-mit dokument.
Baqa xi ħaġa.
Jiġri għandek hemmhekk mal-mit dokument li jagħmilek possibbli biex tikteb dwar ċertu aspetti tal-istorja f'Malta u diversi storiċi wkoll jinkluduna fil-mappa ta' dell-espansjoni Franċiża Anġefina jiġifieri fil-Mediterran.
Ħa nagħmel mistoqsija forsi spekulattiva ftit, ma qed nipprova niċċara minn isegwina u minn li kurzita aħna dejjem nistaqsu minn fejn ġejna li żied sewwa Malti. Aħna għadna li meta ġie kontiru ġiru hawnhekk kien hawn qatt ta' familji Seraċini Musulmani li mbagħad baqgħu għaw għal xi 200 sena oħra kważi biex ngħidu
grosso modo.
Ekku, mela qed ngħidu kważi korrett. Fl-istess ħin daw jekk naraw minn fejn ġew, kienu ġew diġà minn sqallija xorta waħda, imma telqu minn meta ma kienux għad Normanni. Jekk qed nipprova nkun sempliċi.
Emirat Musulman ta' sqallija.
Daw l-ewwel ġew huma mbagħad ġew in-Normanni fis-sqallija u n-Normanni ġew Malta wkoll. Ma nistgħux ngħidu mela l-ewwel Maltin li kien hawn il-Musulmani li dam huwa kif semmejt ħarġu minn Normanni, ħarġu eżatt minn ta' qabilhom. Imma meta ġew in-Normanni ftit li xejn saru bidliet fis-sqallija. Li minna ġew daw oriġinarjament, il-mistoqsija tiegħi hija ma nistax ngħidu għal kollox li l-istokk ta' Malta tal-lum ġijaw fi żmien in-Normanni minħabba li datament ġie xi 50 sena qabel minn ħassu xejn.
Sew hemm Malta aħna hija taħlita etnika ta' razzes differenti ta' nies. Saf. Jekk tara anke mqar il-konjomijiet tagħna. Għandek kunjomijiet li huma bla dubju ġejjin mill-Italja, Franza, etc. Però mbagħad għandek kunjomijiet oħrajn li huma bla dubju imorru lura l-perjodu Musulman. Jekk tibda minn Abdilla, pereżempju, u tibqa' sejjer sa Żammit, sajtek mill-la sa żeta.
Naħseb il-kunjomijiet semitiċi kollha.
Kull fejn jdur fid-dinja arbija, ħassib varjazzjonijiet ta' dawn l-ismijiet, eċetera, eċetera. Inkluż ta' ismi stess. Allura, interessanti kif għandek din l-amalgamazzjoni ta' elementi differenti. Mhux f'konflitt. M'għandekx il-conflict of civilization, saw? Imma għandek pjuttost il-koesistenza. Għaliex jekk ma tiġix iskop nobli din. Ta' tolleranza demokratika li aħna biss jista' jkollna għax qed ngħixu fi żmienna. Imma dawn kienet kellhom sentiment simili ta' koeżistenza li ġej mill-valur prattiku tal-ħajja.
Kważi d-demokrazija b'mod prattiku.
X'ħan nagħmel jiena f'pożejr bħal Malta. Għandi l-ġirien tiegħi li mhumiex forsi tal-istess reliġjon tiegħi, imma finalment irid ngħix magħhom.
Ekku, u naħseb dik li ħaltet. Kompli tħallat iktar il-borma ħanajdu lajk.
Tas li il-bidwi Malti, il-sajjiet, il-raħal, xiskop kellu dan biex jiġġieled il-ġlied tal-gbarazz.
Mhux hekk.
Is-sultan qiegħed mietta mil il bogħod. Hawnhekk ma konniex ċentru ta' poter kbir. Jiġifieri.
Inqas ma jinnotaw iktar aħjar tgħix il-ħajja normali.
Ħajja normali.
Kif għamlet Malta?
Fil-mija tal-Ewropej, wara kollox li kien Ewropa ta' villaġġi, ta' komunitajiet rurali, ta'.
Ekku, ekku, u anka Malta kull meta kellha l-gwerer ma kenux taħħa ħana jdu. Ma ddeċidejna nibdew waħda.
Sedi għamel neħtana jdu.
Ekku, ekku, ma ddeċidejniex aħna per se, ddeċidietu l-amministrazzjoni Maltija vera dal-gżmien ġbil kavallieri. Ħalli normalni qabel ma nitlaqhom qed induru ħafna aspetti tagħhom, hemm l-aspett ukoll amministrattiv. Nafu li l-amministrazzjoni kienet qiegħda sqallija biex ngħidu hekk. U kienaw il-kontijiet kif semmejt inti li amministraw Malta probabbli fuq sistema feudali qed nassumi wkoll. Minn di Malta meta ħarġet minn Normanni xwirtet bħala amministrazzjoni għax issa niġu dalwaqt tal-Langevini.
Issib pereżempju l-element li kemm jista' jkun il-komunità jitħarsula drittijiet tagħha. Allura għandna diploma ta' żmien Ruġġieru, ir-re Ruġġieru t-tieni li jsemmi kif il-ġustizzja għandha tingħata. L-membri ta' komunità skont il-prinċipji tagħhom. Il-Musulmani bil-prinċipji tagħhom, l-Insara bil-prinċipji tagħhom.
Dik era demokratika.
Hija il-mod prammatiku kif mexxew in-Normanni
fis-Sanija.
Qed jiġi applikat ukoll għall-każ Malti. U dan kien jinvolvi inċident fejn kienu seħħew xi atti ta' vjolenza anke qtil bejn komunitajiet. Komunità Nisranija u Komunità Musulmana kien daħal fin-nofs Ruġġieru u s-sipieku ta' dan l-avveniment 50 sena wara kważi fi żmien Imperatriċi Kostanza u t-tifel tagħha Federiku t-tieni, il-famuż Federiku t-tieni, dak iż-żmien kien għadu naqra ta' tifel xejken ma kien diġà brasu mwiesna bil-kuruni rjali dak iż-żmien. Li għandek prinċipju interessanti. Kemm ħajbqa' jiġi applikat? Matul iż-żminijiet dak kien jiddefendi mill-ħakkiem individwali.
X'editti ġodda jħorġ.
Il-link ta' Malta ma' Kontea. Dik hija waħda mill-wirt l-sib jiġifieri. Anke il-prinċipju li f'Malta għandek bażi separata jew ċerta distinzjoni bejn l-affarijiet li huma ta' Knisja u l-affarijiet li huma tal-Istat. Diġa narawa fil-mod kif ħadmu l-amministrazzjoni lokali il-Normanni. Anki jekk dal-prinċipju ta' sekolarizzazzjoni huwa aktar tipiku ta' seklu 20
il-Ġiżament modernu.
Imma dik is-separazzjoni bejn Knisja u Stat issiba diġà. Il-veri għandek wirt. Ma ovvjament mbagħad sta għall-istoriku li jindika l-arrija tiegħu l-issemmija tiegħu fejn qiegħed dan il-wirt. Kif qed inti ma tistax tmur waħda mill-lokalitajiet tagħna u tgħid tara mela din ir-rotta Normanna biex nara t-tali palazz u t-tali knisja. Dik m'intix ħassiba. Aħna minħabba li għandek tant konsolidament matul iż-żmien. Fużjoni storika.
Interessanti fl-istess inta mela diffiċli iktar li r-riċerka tu biex
jifred
jiġri mhijiex faċli. U hemmhekk se naslu fit-tmien tal-programm ta' natallum it-tielet edizzjoni ta' San Fason, nerġa' nirringrazzja lil Charles Dalli, l-istoriku riċerkatur, leċċer tal-Università tal-Istorja li tagħna ħafna tagħrif fuq in-Normanni kif rajtu fl-aħħar tal-programm kważi kważi qed nagħlqoh żmien ir-Roman in-Normanni u se nibdew żmien l-Angevini. U għalhekk ġimgħat li ħla Charles Dalli jerġa' jkun magħna u immissu din id-darba iktar żmien l-Angevini li kienu wkoll Franċiżi minn Anġu li qegħdin imexxu Malta l-Gżejjer Maltin u allura konna għat-tieni darba taħt nazzjonalità Franċiża b'xi mod jew ieħor għaliex dak iż-żmien bħalma ngħidu għall-Italja llum ma tistax tgħid Franza kienet eżatt kif inillu kien Franza ma tantx kienet mibduna iktar wieħed jista' jgħid fuq l-Italja li inbidlet ħafna mhux iktar minn 150 sena ilu jiġifieri wara kollox Franza minn dejjem kienet più o meno għal aktar minn 1000 sena dak li jillu. Imma biżdiet l-emula fosthom tan-Normandi bin-Normandija nies li kienu ġew mid-Danimarka ta' nisa tal-Vikingi. Minn aħħar tiegħi ċarġ xwieqeb nittama li jinteressakom il-programm u se kemm neġgħu ta' u ġimgħa dinha.